Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο καιρό ταξίδευα αεροπορικός και καθώς απογειωνόμασταν, έβλεπα από το παράθυρό μου τη Θεσσαλονίκη να μικραίνει και να μικραίνει και να μικραίνει. Τα σπίτια άρχιζαν να μοιάζουν με παιχνίδια, με τα λέγκο που παίζουν τα παιδιά μου. Κάποια στιγμή ολόκληρη η πόλη χωρούσε μέσα στο παράθυρο του αεροπλάνου που είχα μπροστά μου. Ολόκληρη Θεσσαλονίκη εκεί. Σε ένα παράθυρο τόσο μικρό. Και καθώς το έβλεπα, έλεγα, Θεέ μου, πόσο μικροί είμαστε. Όσο ζούμε εδώ κάτω, σκεφτόμαστε ότι όλα είναι φτιαγμένα στα μέτρα μας. Όλα είναι στο δικό μας μέγεθος. Αλλά όταν κοιτάμε από ψηλά, καταλαβαίνουμε πόσο μικροί είμαστε. Και αν είμαστε τόσο μικροί για τα δεδομένα της γης μας, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μικροί είμαστε για τα δεδομένα του σύμπαντος. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο που προσπαθούσε να εξηγήσει το μέγεθος του ήλιου. Και έλεγε ότι ο ήλιος είναι 1.000.000 φορές το μέγεθος της γης. Για να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε, φανταστείτε ότι αν η γη είχε μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του τένις, ο ήλιος θα ήταν μια τεράστια μπάλα με διάμετρο όσο όλη αυτή εδώ η σκηνή. Μια τεράστια μπάλα με θερμοκρασία που φτάνει τους 5.500 βαθμούς Κελσίου και εξαϊλώνει ό,τι την πλησιάζει. Και εμείς είμαστε έτσι μπροστά της, όλος ο πλανήτης. Και αυτός είναι ο ήλιος μας. Και απέχει 150.000.000 χιλιόμετρα από τη γη μας. Για να καταλάβετε το μέγεθος αυτής της απόστασης, αν υπήρχε τρόπος να πάτε εκεί με το αυτοκίνητό σας, ακόμα κι αν πηγαίνατε με 100 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς σταματημό, 24 ώρες το 24ωρο, ξέρετε πόσο θα σας έπαιρνε για να φτάσετε εκεί? 170 χρόνια. 170 χρόνια να ταξιδεύει κάποιος ασταμάτητα με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι η απόσταση της γης μας από τον ήλιο. Και αν αυτό σας φαίνεται μεγάλο, σκεφτείτε ότι ο ήλιος είναι ένα μόνο από τα 3.000.000.000 άστρα που υπάρχουν στο σύμπαν. Για την ακρίβεια, οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι συνολικά υπάρχουν περίπου 106.000.000.000 άστρα στο σύμπαν. Για να καταλάβετε για τι νούμερο μιλάμε, 106.000.000.000, σκεφτείτε σαν μέτρο σύγκρισης την άμμο. Πρόσφατα κάποιοι υπολόγισαν ότι αν μπορούσαμε να μετρήσουμε όλους τους κόκκους άμμου που υπάρχουν πάνω σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις παραλίες, σε όλα τα δάση, σε όλες τις περιοχές, σε κάθε χωράφι, σε κάθε έρημο, αν μπορούσαμε να μετρήσουμε όλους τους κόκκους άμμου που υπάρχουν στον πλανήτη, υπολογίζουμε ότι θα ήταν περίπου 10.500.000.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι για κάθε έναν κόκκο άμμου που υπάρχει στη γη, υπάρχουν 10.000 άστρα στο σύμπαν, σαν τον ήλιο. Για κάθε έναν κόκκο άμμου που υπάρχει στη γη, υπάρχουν 10.000 άστρα στο σύμπαν, σαν τον ήλιο. Σκεφτείτε το αυτό την επόμενη φορά που κρατάτε μια χούφτα άμμου στα χέρια σας. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να αναρωτιέστε, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ σε Πασχαλινή συναυλία ήρθα και ακούω μάθημα αστρονομίας. Τι σχέση έχουν αυτά με το Πάσχα? Το τροπάριο που ακούσαμε πριν λίγο μας δίνει την απάντηση, γιατί μας θυμίζει ότι εκείνος που σήμερον κρεμάται επί ξύλου είναι ο ενίδαση την γην κρεμά σας. Είναι εκείνος που δημιούργησε τη γη, τα άστρα, το σύμπαν ολόκληρο. Δηλαδή πάνω στο σταυρό συμβαίνει το αδιανόητο. Ο δημιουργός του σύμπαντος πεθαίνει για μας, είμαστε μια κουκίδα μέσα στο σύμπαν. Εκείνος που κρέμασε τα άστρα στο θόλο του ουρανού, τώρα αυτός κρέμεται πάνω σε ένα σταυρό. Οι άνθρωποι τον κοροϊδεύουν, τον φτύνουν, τον μαστιγώνουν, τον χτυπούν. Του φοράνε ένα στεφάνι από αγκάθια στο κεφάλι του. Του καρφώνουν καρφιά στα χέρια του. Τον κρεμάνε γυμνό, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης και τον αφήνουν να πεθάνει εκεί, μέσα στα αίματα, μέσα σε φρικτούς πόνους. Όταν κάποιος βλέπει αυτόν τον σταυρό και συνειδητοποιεί ποιος είναι καρφωμένος εκεί πάνω, δεν μπορεί παρά να νιώσει δέος. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί να το υποστεί ο Χριστός αυτό? Γιατί να μην κατέβαινε από το σταυρό? Άλλωστε, Θεός είναι, κοντζάμ γαλαξίες δημιούργησε, ακόμα και νεκρούς ανέστησε. Τι θα του ήταν να κάνει ένα έτσι και να διώξει τα δύο καρφιά που τον κρατούσαν? Γιατί δεν κατεβαίνει από το σταυρό? Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Μένει εκεί συνειδητά και πεθαίνει. Γιατί? Η Καινή Διαθήκη μας δίνει την απάντηση. Και λέει, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Με άλλα λόγια, ο Χριστός πεθαίνει ώστε να συντρίψει τη δύναμη του θανάτου και να μας δώσει την ελπίδα ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Δίνει τη ζωή του ώστε να δώσει σε μας μια καινούρια ζωή. Μια ζωή απαλλαγμένη από την ενοχή, από το βάρος, από τα άγχη που κουβαλάμε. Παίρνει πάνω του τη τιμωρία για κάθε αμαρτία, για κάθε άσχημο πράγμα που έχουμε κάνει στη ζωή μας, ό,τι και αν είναι αυτό. Και προσφέρει συγχώρηση σε καθέναν που αποφασίζει να τον ακολουθήσει. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Τώρα μπορεί κάποιος να σκέφτεται, ωραία όλα αυτά για το Σταυρό του Χριστού, όμως δεν μπορείς να φανταστείς τι σταυρό κουβαλάω εγώ στη δική μου ζωή. Τι σχέση έχει ο Σταυρός του Χριστού με τη δική μου ζωή, με τη δική μου καθημερινότητα σήμερα? Προσέξτε και πάλι το τροπάριο που ακούσαμε πριν λίγο. Τι έλεγε? Έλεγε, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Θα πει κάποιος βέβαια, τι σήμερον, πριν 2000 χρόνια έγιναν αυτά? Δεν το ήξερε τότε ο υμνογράφος όταν έγραφε αυτό το τροπάριο? Γιατί το έγραψε έτσι? Την απάντηση την έμαθα τα χρόνια που σπούδαζα στη θεολογική σχολή εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο μάθημα της δογματικής, μας έλεγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Χρυσόστομος Θαμούλης, μας έλεγε, προσέξτε πόσες φορές μέσα στη λειτουργία υπάρχει η λέξη σήμερον, όχι μόνο στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας, όλο το χρόνο. Σκεφτείτε μερικά παραδείγματα. Στην ακολουθία των παθών, διαβάζουμε, ακούμε, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδασε τη γην κρεμά σας. Και στην ακολουθία του επιταφείου θρήνου, ακούμε, σήμερον συνέχει τάφος. Αυτόν που συνέχει στην παλάμη του την κτήση. Και στην ακολουθία της Αναστάσεως, ακούμε, σήμερον σωτηρία το κόσμο. Ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Σήμερον, σήμερον, σήμερον. Γιατί τόση έμφαση στο σήμερον? Γιατί ο Σταυρός του Χριστού έχει να κάνει με το σήμερον. Μεταμορφώνει τη ζωή μου σήμερα. Μου δίνει ελπίδα για τον σταυρό που κουβαλάω εγώ σήμερα. Και μου θυμίζει ότι ο Χριστός που κρεμάστηκε στο ξύλο του σταυρού μ' αγαπάει και σήμερα και με γνωρίζει με το όνομά μου. Οι προεκτάσεις που έχει αυτό είναι απίστευτες. Αν θέλετε, ελάτε μετά το τέλος της συναυλίας να μιλήσουμε, να σας πω κι άλλα πάνω σε αυτό. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Είναι βασικά και το βασικό μήνυμα της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και καθώς έρχεται το Πάσχα, θα θέλαμε να σας κάνουμε ένα δώρο. Μία Καινή Διαθήκη στα νέα ελληνικά, εάν δεν έχετε. Είναι μια εξαιρετική μετάφραση. Την έχουν κάνει καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έχει εγκριθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εάν λοιπόν δεν έχετε μία Καινή Διαθήκη στα Νέα Ελληνικά, θα θέλαμε να σας κάνουμε μία δώρο. Στην έξοδο, καθώς θα βγαίνετε, θα δείτε ένα τραπεζάκι έξω, από το οποίο μπορείτε να πάρετε μία σαν ενθύμιο αυτής της συναυλίας, είτε για εσάς, είτε για κάποιον φίλο σας. Και είναι ένα δώρο που κάνουμε παραδοσιακά κάθε Πάσχα σε αυτήν τη συναυλία, γιατί σε αυτό το βιβλίο είναι που μαθαίνουμε το πραγματικό νόημα του Πάσχα, ότι ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού αλλάζουν τη ζωή μας σήμερα. Μας δίνουν δύναμη να σηκώσουμε το δικό μας Σταυρό σήμερα και μας προσφέρουν μια καινούργια ζωή σήμερα. Και εδώ μας λέει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπροστά λοιπόν σε αυτόν τον Σταυρό στεκόμαστε μαζί με τον Υμνογράφο και λέμε κι εμείς: «Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση». Αλλά για την Ανάσταση θα πούμε περισσότερα την Κυριακή, στην Πασχαλινή μας λατρεία, που είστε όλοι προσκαλεσμένοι. Μέχρι τότε, ελάτε να πάρουμε μία μικρή πρόγευση από το θρίαμβο της Ανάστασης, καθώς θα κλείσουμε τη συναυλία μας με μερικά αναστάσιμα τραγούδια που διακηρύττουν ότι ο Χριστός που πέθανε πάνω στο Σταυρό είναι ζωντανός και αναστημένος σήμερα και μας προσφέρει μια καινούργια ζωή σήμερα. Καλό Πάσχα λοιπόν και καλή Ανάσταση σε όλους.